Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Već godinama svjedoci u Bosni i Hercegovini, posebno na suđenjima za ratne zločine, nemaju odgovarajuću zaštitu.
Sve se odvija u dvoranama gdje vrlo blizu sjedite, dakle uz počinitelje, gotovo jedni druge možete dohvatiti rukama. Svjedoci se pozivaju telefonom, tu u velikoj mjeri utječe, to je svjedoka sve manje i manje.
Kako mediji u Crnoj Gori krše pretpostavku nevinosti.
Ubio advokata i otišao kući. Pljevljak krao, Budvanin ga prikrivao. Prebili momka ispred kafića.
Međunarodni dan žena za selo obeležen je danas u Podgorici sajmom proizvoda pripadnica nežnijeg pola, uglavnom sa severa Crne Gore. Divna Janković iz okoline Kolašina.
Ma težak je život tamo. Eto sad je malo krenulo, te žene su se malo pokrenule. Jesu malo, ali je surov život.
Muslimani širom sveta danas proslavljaju Kurban Bajram. Hadžija Rašid Omazić kaže da se i u vreme praznika misli na one koji nemaju.
Jedna trećina ide familiji, jedna trećina ide sirotići, jedna trećina ostaje nama. Međutim, ja i moja hadžinca ostavljamo sebi jedan dobar ručak. Danas je puno onih gladni. Sve to podijelimo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre u ulici u Beogradu koja je nazvana po Srđanu Aleksiću. On je ubijen pred 20 godina u Trebinju jer je branio svog sugrađanina bošnjačke nacionalnosti od vojnika Vojske Republike Srpske. Tako je nakon Pančeva i Novog Sada simbol otpora mržnji i nacionalizmu dobio priznanje i u glavnom gradu Srbije. Javljaju Dušan Komarđević i Ljudmila Cvetković.
Odbornici Skupštine grada usvojili su predloge za imenovanje nekoliko ulica u prestonici Srbije. Na Novom Beogradu će jedna od njih u buduće nositi ime Srđana Aleksića. Peticiju kojom se traži da i Beograd oda počast ovom hrabrom Trebinjcu pokrenula je Suzana Milosavljević-Ilić, koja kaže da je glavni grad poslao pozitivnu poruku svetu i svojim sugrađanima.
Beograđani i Beograd su time, znači kao i mnogo puta do sada, pokazali da su spremni za nove pozitivne ideje, da poštuju i stvaraju osnovne ljudske vrednosti koje su pratile Srđana. Mislim da je korisno i da bi ulica Srđana Aleksića bila večni podsjetnik mlađim generacijama da u odnosima sa drugim ljudima treba da se uvažavaju, da budu motivisani samo moralnim principom i da se zanemare sve vjerske, nacionalne i druge razlike.
Peticiju je do sada potpisalo više od 2000 ljudi, a podržala ju je i ekipa okupljena oko filma Krugovi, koji je inspirisan upravo herojskim činom Srđana Aleksića. Glumac Nebojša Glogovac, koji u Krugovima tumači jednu od glavnih uloga, kaže za naš program da pozdravlja ovakvu odluku, jer je svojim činom Srđan Aleksić poslao univerzalnu poruku.
Pa mislim da je to jedan lep gest, jedna, kako bih rekao, oda jednom lepom činu, herojskom, drugarskom, prijateljskom, ono što se prilično zaboravlja u zadnje vreme. Mislim da je simbol tog nekog činjenja, ako mogu tako da kažem, kako je zaboravljeno ovim prostorima na neki način i šire. Ono. Nije to samo ovdje situacija, nego u savremenom svetu je nekako sve manje takvih dela.
Srđan Aleksić, glumac amater, juniorski plivački prvak, životom je odbranio Alena Glavovića, Trebinjca, koga je četvorica srpskih vojnika na ulici maltretirala zbog njegove nacionalnosti. Kada je Srđan stao u njegovu zaštitu, nasilnici su ga toliko brutalno pretukli da je pao u komu i nekoliko dana kasnije, 27. januara 1993. podlegao povredama. Umro je sa 26 godina, a njegove ubice osuđene su na 28 mjeseci zatvora i danas su slobodni ljudi. Za Aleksića i njegov herojski čin, međutim, nije znala većina prolaznika koje smo anketirali na beogradskim ulicama. No kada smo im ukratko prepričali događaj, većina je istakla da Aleksić zaslužuje ulicu u Beogradu.
Da li znate ko je bio Srđan?
Ne znam Srđan Aleksić ko je bio.
To je bio momak koji je spasio svog komšiju Bošnjaka tokom rata 93. u Bosni.
Mislim da je sjajno što on dobio ime ulice, ali da je to u stvari simbolika jedna za sve drugi ljudi koji su pomogli. Eto.
Pa treba, zato spasao je tog svog druga i zašto da ne.
U nekoliko gradova u regionu već postoje ulici ili prolazi koji nose ime Srđana Aleksića. Da li mislite da je Beograd u tom slučaju malo za zakasnije?
Jes, kako da ne. Pa znate koliko je to godina?
Pa kao da ima neku izuzetnu bitnu za sve nas, ne. Ali super je dati nekom čovjeku koji se žrtvovao takvu počast.
Pa mislim da je to dobra odluka, mislim da vrednosti treba da se uvažavaju i da se cene. Mi živimo u vremenu kad odavno nema humanosti.
Osim Beograda, u Srbiji još samo Novi Sad i Pančevo u javnom prostoru čuvaju sećanje na podvig ovog hrabrog Trebinjca. Njegovo ime su već ponele ulici ili prolazi u gradovima Bosne i Hercegovine, od Sarajeva preko Tuzle i Prijedora. Nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić odlikovao ga je posthumno 2012. zlatnom medaljom Miloš Obilić za ispoljenu hrabrost i delo ličnog herojstva. Iako je ova odluka mogla biti i ranije doneta, za sećanje na delo Srđana Aleksića nikad nije kasno, ističe Ljiljana Spasić, predsjednica građanske akcije Pančevo, koja je inicirala da prolaz u tom gradu ponese ime ovog Trebinjca.
Mislim da je veoma značajno da je Srđan dobio ulicu sa svojim imenom u Beogradu, upravo iz razloga što je sve iz Beograda i krenulo davnih 90-ih. Dakle, mržnja, rat, nasilje jeste krenulo iz Beograda i na to se možemo podsjetiti ukoliko se setimo 87. pa 90. nadalje. Nadam se da će što više Beograđana usvojiti upravo ono što jeste bila univerzalna vrednost Srđana Aleksića, a to je ljudskost. Bilo bi jako dobro ukoliko samo delić one hrabrosti koju je Srđan pokazao, budemo u stanju i počnemo se konačno ponašati kao ljudi.
Na istoj sednici na kojoj je zvanično dodeljena ulica Srđanu Aleksiću, pasaž u centru Beograda imenovan je po rok muzičaru Goranu Čavajdi Čavketu, a jedan plato na Vračaru ponosi ime rediteljke Soje Jovanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o problemima sa kojima se suočavaju svedoci u Bosni i Hercegovini, posebno na suđenjima za ratne zločine jer nemaju odgovarajuću zaštitu. Sudovi nisu opremljeni pa su svedoci izloženi riziku da se sa počiniocem zločina sretnu oči u oči. Novi zakon o zaštiti svedoka predviđa nove mere koje bi trebalo da omoguće slobodno i otvoreno svedočenje u krivičnim postupcima. Međutim, kako to uglavnom biva u Bosni i Hercegovini, ovaj neophodni akt nije dobio zeleno svetlo u parlamentu zbog izostanka entitetske podrške. Više pojedinosti Aida Đugum.
Iskustvo zaštićene svjedokinje Ama, koja je bila očevidac zločina izvršenog nad 19-godišnjakinjom tokom rata u BiH, pokazuje da svjedoci pred sudovima u Bosni i Hercegovini nisu imali nikakvu zaštitu.
Sve se odvija u dvoranama gdje vrlo blizu sjedite, dakle uz počinitelje, gotovo jedni druge možete dohvatiti rukama. Svjedoci se pozivaju telefonom, tu u velikoj mjeri utječe u stvari na to što je svjedoka sve manje i manje, što su u stvari svi ti procesi jednostavno ne procesuiraju kako bi trebalo. Žrtve zaslužuju poštovanje i upravo me u stvari boli taj cjelokupni odnosi ne samo tog suda, već općenito moje zemlje prema žrtvama.
Sud Bosne i Hercegovine ima odvojene ulaze, sigurnosnu kabinu za svjedoke, opremu za izmjenu glasa, ali ta sudska institucija već godinama stotine predmeta ratnih zločina prebacuje na opštinske, kantonalne i entitetske sudove. Većina njih nema potrebne objekte i resurse da zaštiti svjedoke i pruži im podršku, kaže Adriana Hanušić, pravna savjetnica organizacije Trail.
Ne govorim samo o svjedocima koji su zatraže zaštićen status, nego i o svjedocima kao što su žrtve silovanja i drugi oblika seksualnog nasilja koje bi željeli da svjedoči možda i bez zaštite, ali opet uz neki vid zaštite, ako ništa, zaštite od javnosti, zaštite od medija, zaštite njenog identiteta u objavljenoj optužnici ili u objavljenoj presudi.
Međutim, postoje situacije kada se zaštita svjedoka može pružiti i bez velikih novčanih izdataka, naglašava Hanušić, ali se to u praksi ne čini.
Tako imamo neke slučajeve gdje oštećena strana svjedočila pred nekim okružnim sudom, željela da bude zaštićen njen identitet, ali ipak na kraju u presudi objavljen puno ime i prezime, što je sasvim neprihvatljivo. Ili se dešavalo, na primjer, u okružnom sudu Trebinju i nedavno i u okružnom sudu u Bijeljini, da se žrtva pojavi na prvo ročište i da, pored toga što mora da čeka u istoj čekaonci na suđenje sa optuženim, sačekaju i novinari i kamere, tako da se konkretno prije mjesec dana scena od prilike desa, da je ta osoba na kraju dok je svjedočila čak pala u nesvijest, jednostavno je pozvalo u sve takve situacije.
Znatno bolje mjere zaštite svjedoka propisuje novi zakon na državnom nivou koji definiše u kojim slučajevima i za koja krivična djela svjedoci mogu biti zaštićeni. Zakon je usklađen sa zakonodavstvom Europske unije. Odluke o primjeni, prekidu, produžetku i završetku programa zaštite svjedoka bi donosila komisija koju čine sudac suda BiH, tužilac tužilaštva BiH i načelnik odjela za zaštitu svjedoka. Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović.
Podrazumijevam mjere fizičke i tehničke zaštite lica i imovine, mjere premještanja lica koje dobija status zaštićenog svjedoka, vrlo važna mjera prikrivanja identiteta i podataka o vlasništvu, kao i mjera, krajnja mjera promjene identiteta. Novina je u kontekstu obaveze ove komisije koja bi donosila odluke o programu zaštite svjedoka.
Nakon dugih pregovora prijedlog zakona je dobio jednoglasnu podršku Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma parlamentarne skupštine koja je tražila usvajanje zakona. No, nije dobio potrebnu entitetsku većinu u parlamentu i upućen je na naknadno usaglašavanje. Lazar Prodanović objašnjava.
Mi smo završili amandmansku fazu i pred nadležnom komisijom i u drugom čitanju pred predstavničkim domom. SNSD, odnosno gospodin Živković, imao jedan amandman koji nije prihvaćen na zadnjoj sjednici predstavničkog doma. Bili smo uzdržani, dakle, po predlogu glasanja ovog zakona u drugom čitanju, ostaje ovaj proces usaglašavanja za narednu sjednicu od 24. Nadam se da ćemo doći do rješenja koje bi bilo prihvatljivo za sve. Kolegi će doniti odluku da li će postići saglasnost u predlogu zakona, obzirom da su poslanici iz Republike Srpske bili uzdržani na glasanju u drugom čitanju. Ostaje dakle sada izjašnjavanje u drugom krugu ili ako se postigne saglasnost kolegija, onda faktički je zakon usvojen i bez glasanja.
Adriana Hanušić iz Međunarodne organizacije Trial pozdravlja donošenje ovog zakona.
Da je zakon u tom smislu jako pozitivan, međutim ono što je i dalje problematično, iako to znači jedan korak naprijed, jeste što taj zakon ne bi omogućavao ni dalje uvođenje u program zaštite svjedoka koji svjedoče pred okružnim kantonalnim sudovima. To je i dalje glavni nedostatak koji je i sada prisutan obzirom na to da SIPA pruža zaštitu samo svjedocima, znači ne samo kad se radi o programu zaštite svjedoka, nego i uopšte zaštiti ugroženih svjedoka i svjedoka pod prijetnjom, pruža zaštitu samo svjedocima koji svjedoče pred sudom BiH, dok je to za entitetsko pravosuđe, te usluge jesu nedostupne.
Uprkos dobrim odredbama zakona, sve dok on ne bude usvojen, zaštićeni svjedoci u predmetima ratnih zločina bit će nezaštićeni. Zbog toga su sve oči uprte u BiH poslanike da ovaj zakonski akt usvoje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O poštovanju pretpostavke nevinosti u medijskom izvještavanju o krivičnim postupcima, koje bi trebalo da je opšte poštovan princip, no u Crnoj Gori krše ga i mediji, ali i državni organi, kao i najviši javni funkcioneri. Stručnjaci koji učestvuju na okruglom stolu u ovom pitanju poručuju da se zakoni koji regulišu tu oblast u Crnoj Gori moraju menjati. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
U Semiju su, prateći izvještavanje medija, ustanovili da pojedini u kontinuitetu krše presumpciju nevinosti, naročito u naslovima objavljenih tekstova. Aleksandar Dedović.
Ubio advokata i otišao kući. Pljevljak krao, Budvaninga prikrivao. Prebili momke ispred kafića. Sve su ovo naslovi novinskih članaka kojima se na neposredan način krši pretpostavka nevinosti, ali analizom sadržine tih članaka ustanovljeno je da sadržina tih članaka uopšte ne vrijeđa pretpostavku nevinosti, već se isključivo ovakvim naslovima vrijeđa pravo okrivljenih, odnosno optuženih u toku sudskih postupaka.
Zastupnik države Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu Zoran Pažin kaže da se u definisanju prezumpcije nevinosti crnogorski zakonodavci prave veće pape od pape i taj princip definišu i suviše široko kada kažu da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom.
Mi imamo jednu konfuziju, jedan apsurd da prvostepeni sud kada smatra da je okrivljeni kriv istovremeno ga izrekom presude, kako se to radi pred sudom, oglašava krivim, a da ga istovremeno smatra nevinim. Ne možete ga smatrati nevinim i oglašavati ga krivim. To je jedna besmislica.
Urednik dnevnog lista Vijesti Mihajlo Jović ukazao i da visoki državni funkcioneri u svojim javnim istupima otvoreno govore i komentarišu određene sudske postupke. Pažina je pitao da li je to kršenje presumpcije nevinosti.
Kad državni zvaničnik kaže da je neko nevin prije nego što se dokaže da je kriv, da li misli da je to uticaj na državne organe u istragama, u suđenjima, u tim stvarima?
Ono što bi ja mogao reći jeste da javni zvaničnici kada iznose svoje stavove o svim pitanjima koje se tiču sudskih postupaka moraju iskazati određeni vid uzdržanosti. Da je to tako, ne kažem samo ja imenom i prezimenom, nego to kaže Europski sud za ljudska prava, recimo u predmetu Ribamon protiv Francuske, upravo izjave javnih zvaničnika koje su stavljali na teret određena krivična djela nekome je bio povod da Europski sud utvrdi kršenje pretpostavke nevinosti.
Novinare je zanimao i odgovor Pažina na pitanje da li crnogorska policija krši presumpciju nevinosti kada objavljuje ili medijima dostavlja snimke akcije hapšenja lica koja se sumnjiče za izvršenje određenih krivičnih djela.
To je apsolutno kršenje pretpostavke nevinosti. Ja tu oko toga nemam baš nikakvih dilema.
U Savjetu Agencije za zaštitu ličnih podataka ukazuju na gruba kršenja prava na privatnost, što u štampanim medijima, što na internet portalima. To je naročito izraženo, primjećuje Aleksa Ivanović u komentarima. Situacija u kojoj se vrlo često grubo krše pravo na presumpciju nevinosti i pravo na zaštitu privatnosti mora se prevazići novim zakonskim rješenjima u zakonima o medijima i o zaštiti ličnih podataka, ukazuje Ivanović.
Ako ste u saznanju i vidite da mediji očigledno dobiju podatke do kojih nisu mogli da dođu, pa morat ćete potruditi se da imate dosta pravničko znanje i vještina, da ne idete u medije da tražite izvor informacija, jer biste na taj način kroz mala vrata uveli princip cenzure koji je ustavno zabranjen, a onamo gdje bi bilo cenzura ne bi bilo demokratije. Znači, molim vas, pođete pa vidite gdje to i u kojim to organima privatnim, privrednim društvima ili državnim organima se ne poštuje pravo na privatnost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenta dana o ženama, preduzetnicima sa sela u Crnoj Gori i proslavi Kurban-bajrama. Međunarodni dan žena sa sela obeležen je danas u Podgorici sajmom proizvoda žena, uglavnom sa severa Crne Gore, koje planiraju ili su već razvile male biznise od poljoprivrede do ručnih radova. Sa Sanjom Majom Divnom, koje hrabro otvaraju vrata novih zanimanja i inspirišu druge ljude, razgovarala je naša saradnica Olivera Nikolić, koja ih je zatekla na sajmu.
Rani jesenji radovi obaveze dovela je malo žena poljoprivrednica na sajmu Podgoricu da pokažu svoje proizvode. Jedna od rijetkih je Maja Kljajić iz sela Lubnice kod Berana, koju su naši slušalci upoznali u maju. Pitali smo je šta ima novo od tada.
Ima to da je rodila šargarepa, da ju znači sada unosimo u kući, da je rodio med, smo dobili ponovo sertifikat organskog meda, da je rodio i luk i šljiva, da je rodila i sad se peče rakija, da su rodile jabuke, znači da je rodilo ono sve što smo uzgajali.
Maja već 18 godina živi na selu i to od svoga rada. Ova 35-godišnja žena, majka četvoro djece, bila je dio kampanje o ženama na selu i kaže da je svojom uspješnom životnom pričom inspirisala i druge da se okrenu u poljoprivredi.
Dosta ovih mladih žena da vidimo, ono, raspituje se kako smo mi. Dosta ljudi bilo, ja ako bude tražio nekog od vas jardum ili sir ili to, mi ćemo ga ponuditi. Znači, ipak ljudi vjeruju, bit će nekoga na selo, dolazit će narod. A isto sada vidim, motivili smo dosta ljudi iz Berana koji će organski med da krenu.
Dotjerana i lijepog izgleda, Maja razbija predrasude da su žene sa sela grube spoljašnjosti.
U stvari, svijest naroda je drugačija. Ako si na selo, ko zna kako izgledamo. Vjerovatno zamišljaju da smo mi žene neuredne, možda frizure, lice ispucaloga, možda debela ili ne znam starije izgledamo ili to.
A što je tajna vašeg lijepog izgleda?
Možda majka priroda, a i to što ja radim baš u takvoj okolini gdje je sve fino, čisto, gdje nema mnogo stresova i sa voljom. Znači, bitno je raditi sa voljom ono što radim.
Na sajmu zatičemo dominantno žene sa sjevera iz koga su ljudi posljednjih decenija odlazili u potrazi za poslom. Diplomirana pravnica u penziji Dina Janković iz Babljaka kod Kolašina podijelila je sa nama dio atmosfere iz njenog kraja.
Ma težak je život tamo, težak je život. Eto sad je malo krenulo, te žene su se malo pokrenule. Jesu malo, ali je surov život.
Divna želi da ostane u Babljaku, pa je sa svojom porodicom pokrenula proizvodnju. Kako voli tradicionalne ženske radove, nabavila je mašinu za filcanje, pa će tržištu uskoro pokazati svoje radove. Trenutno pravi džemove smjelih kombinacija, pa miješa zovine bobice sa zelenim paradajzom i kiselom jabukom. Ova preduzimljiva žena kaže nam da mnogo zavisi od ličnog stava prema poslu, pa sugeriše.
Treba pokušavati sve što se neka žena razume, što zna da radi, što je sigurno ono što radi, da proba. Pa ako ne ide, proba još jednom, pa onda promeni delatnost u nešto drugo što zna da radi, da proba i tako.
Identičnog stava je i Sanja Popović iz Kolašina, već deceniju preduzetnica, a trenutno izrađuje stone lampe od prirodnih materijala.
Meni svi govore, a lako je tebi. Meni je isto koji svim ostalim, nije mi ništa ni lakše ni teže, ali ja nekako ne mogu da se predam, nije to u mojoj prirodi, jednostavno želim da radim, želim nešto novo, stalno nešto izmišljam. Mora da se živi, ne može da se čeka, jer od toga nema koristi.
Entuzijazam, proaktivni odnos, hrabrost, upornost, ali i fleksibilnost karakteriše sve naše sagovornice, koje i pored nepovoljnih društvenih okolnosti pokušavaju da žive od svog rada. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana kako se obeležava Kurban Bajram u Tuzli i Priboju. Islamski vernici danas počinju četvorodnevnu proslavu jednog od dva najveća praznika, hadžijski Kurban Bajram, dan žrtve, odnosno dan vere u Boga, razumevanja i ljubavi. Koleginica Maja Nikolić je posjetila u Tuzli Rašida i Vasfi Omazić, hadžiju i hadžijinicu, koji je ovaj Kurban Bajram slave u krugu porodice, komšija i prijatelja. Oni su nam ispričali o svojim iskustvima s brda Arafata i o bosanskim običajima uz Kurban Bajram.
Pred samu zoru Vasfija Omazić svom je suprugu Rašidu Kurban Bajram čestitala riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun, neka je plemenit Bajram. Potom je Rašid krenuo na Bajram namaz u obližnju džamiju. Supruga Vasfija čekala ga je s bajramskom kahvom. Nakon toga počela su stizati djeca, unučad, rodbina i prijatelji.
U toku dana dolaze nam djeca sa svojim djecom, zetovima, porodice. Znači prvi dan kod nas je puna kuća. To su ručkovi, to su takvi osjećaj, da ja više puta kažem, dragi Allah, podar mi da to iduće godine doživim. Drugi dan je, opet dolaze rođaci, familija, komšiluk, dijele se i kurban. Treći dan, tek mi malo možemo, negde tu u komšiluk da odemo.
I Rašid i Vasfija obavili su hadž. Ona 1996. prve godine nakon ratnih razaranja. U putu do Meke i Medine provela je mjesec dana.
Baš je to bio doživljaj koji čovjek ne može mjeriti ni sa čim. Hadž je nešto uzvišeno, što čovjek doživi, pa ne može to nikada u životu da zaboravi.
Kurbane koje su pripremili, podijelili su siromašnima.
Mi koje kurbane konjemo, kažemo ovako, jedna trećina ide familiji, jedna trećina ide sirotići, jedna trećina ostaje nama. Međutim, ja i moja hadžinca ostavljamo sebi jedan dobar ručak. Danas je puno onih gladni. Sve to podijelimo. Mi kad dijelimo kurbane, ja znam puno ih koji nemaju me, jedan put godišnje, jednu mjesec. A ja sam slušao svojih roditelja, rahmetli, kad su mi to pričali. Da ima ljudi, znači i tad je bilo teško živjeti, ima ih koji od Bajrama do Bajrama jednu mjesec.
I Vasfija i Rašid posebno naglašavaju da su svi ljudi jednaki, bez obzira na vjeru i naciju. To su uvidjeli obavljajući hadž.
Ja sam cijelo vrijeme razmišljala, Bože dragi, na jednom mjestu toliko ljudi raznih nacija, boje kože, svega, a niko nikome da ne naudi. Što je nama trebao rat? Svi smo isti, svi se volili, svi odjednom, što kaže džehennem na dunjalu, pakao. Što kaže, od onih nekakvih komšijskih ljubavi, od svega, mislim, ljudi su se odjednom meni pretvorili kao u zvijeri. Bog je jedan, a mi sad našli u tim vjerama da se sukobljavamo, da jedni druge ubijamo. Kaže, blago onom ko spasi jedan život, ko da je spasio čitavo čovječanstvo. a mi se između sebe, ono što kaže, ne ponovilo se, ne daj Bože više.
Njihov vjernički život ne znači samo molitvu, već činjenje dobra.
Nama dragi Allah poručuje da se mi ne molimo, da se non stop ne molimo, nego kaže, ustanite za svojom nafakom. Znači da mi trebamo da ustanemo i da privređujemo, da doprinosimo svoje porodice, svoje zajednice, svojoj državi, svojim radom. Znači nije sve da se moliš, a da ne privređuješ, ne, nego ustanite za svojom nafakom, pa će nam svima biti bolje.
Omazići na Kurban Bajram slave obitelj kao temelj na kojem čovječanstvo počiva.
Porodica je inače stup zajednice i društva i države. Sve vam iz porodice počinje. Od vaspitanja djeteta, od radnih navika, od sve vam ide iz porodice. Ne može društvo vaspitavati našu djecu.
Svi imamo da budemo dobri, da budemo plemeniti, da dobra djela radimo, volimo se, družimo se. Pomažimo jedne druge, a posebno kad je Bajram u pitanju.
Svečana obiteljska gozba, blagostanje, dječja graja i radost zbog obavljenog hađa oblici su Kurban Bajrama kod Omazića, a to zapravo i jeste ono, kažu nam hađija Rašid i hađinca Vasvija, što život i čini svetim. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I u Priboju je u džamijama klanjan Bajram namaz, zabeležila Danica Gudorić.
Muslimani širom sveta prvog dana žrtvuju svoje najbolje životinje kao simbol spremnosti poslanika Ibrahima da žrtvuje svog sina prvenca za Boga. Bog se umešao u posljednjem trenutku i umjesto toga dao je Ibrahimu da žrtvuje ovna. Vernici u zoru odlaze u džamije, na sabah namaz, čeka se izlazak sunca i klanja se Bajram namaz. Posle čestitanja odlazi se na groblja, potom kućama gdje je prema pravilima šerijata sve pripremljeno za žrtvu kurbana. I ove, kao i ranijih godina, Kurban Bajram se u porodici Bahrudina i Mevlide Poturović u Priboju slavi uz poštovanje svih islamskih običaja.
U mojoj kući se završilo klanje kurbana, prinošenje žrtve. Omladna je otišla to da podijeli. To se dijeli na taj način što jednu trećinu ćemo dati komšijama, prijateljima, jednu trećinu rodbini. Sačekujemo goste gdje ćemo organizovati jedan svečani ručak, gdje ćemo taj deo kurbana, desnu plečku, iskoristiti da pripremimo jedan praznički ručak za rodbinu, prijatelje, komšije.
Kako se kupuje kurban?
Pa kurban se kupuje.
Ne godi se.
Ali može da se ne prihvati ako neko pretjera u nekoj cijeni.
Ovan mora da ima rogove, je li to običaj?
Pa bilo bi dobro da ima.
Domaćica Mevlida je zadužena za svečani bajramski ručak. Šta pripremate danas?
Punjenu papriku, sarmu, burek pitu, zeljanicu, čorbicu, begovsku, kako je zovu kod nas, to je čorbica sa svim povrćem. Danas dodajem uz ručak bajramski desnu plećku od kurbana.
Ima li nešto slatko danas?
Obavezno baklava, ružice, hurmašice i torte. Ali bez baklave Bajram ne bi bio. To je nešto što je naš znak bajramski, baklava. Kuća nam se posebno pred Bajram treba da očisti, što bi rekli naši stari, da se svi ćoškovi očiste, da vrata budu otvorena za sve goste, za komšije prvenstveno. Uglavnom muškarci danas dolaze u posetu, žene te koje sede kući i dočekuju goste, da bi mi sutradan išle u goste.
Da li se pokloni dele na današnji dan?
Djeca iz komšiluka i djeca od rodbine, obično su ta koja prva nam dođu ujutru, da nam čestitaju Bajram, dobiju poklon u novcu, djeca se posebno tome raduju, obiđu sve kuće brzinski da čestitaju nama starima Bajram da bi dobili takozvane bajramluke, odnosno te novčane poklone.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!